говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Бадьорого настрою та гарних новин, головне, легкого та успішного початку тижня бажає вам Ірина Скуратівська. Найцікавіші теми, перші інтерв'ю та коментарі ви можете почути у ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні 9 лютого, понеділок, і у нашій програмі ми поговоримо на такі теми. Хто заважає уряду працювати? Які можливі варіанти кадрових змін?
Мова йде і про Данія як кандидата на міністра культури, і про Шемчука як кандидата на міністра юстиції, або пана Мусіякі.
Президент України сьогодні відвідає Прикарпаття. Чого чекати від візиту, знає наш кореспондент. Про найцікавіші матеріали тижневої преси дізнаємося з огляду.
В Україні стартував переділ в сфер впливу на центральні телеканали з прицілом на президентські вибори.
І почуємо найсвіжіші новини спорту.
Жіноча збірна України з тенісу перемагає Ізраїль і здобуває право поборотися за місце у світовій групі Кубка Федерацій.
Про все це та інше дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Фаїна їде до порту Момбаса в Кенії 11 лютого в середу. Про це повідомив виконувач обов'язків капітана Віктор Нікольський. Швидкість судна зросла, і моряки сподіваються дістатися до порту раніше, ніж планували спочатку. Про телефонну розмову з Нікольським повідомив учора ввечері на сайті російського інтернет-видання «Морський бюлетень Совфракт» редактор цього бюлетеню Михайло Войтенко. За його даними, стан здоров'я екіпажу задовільний. З борту судна ще раз підтвердили, що чутки, нібито судновласник утримав із зарплати моряків вартість телефонних розмов з родичами – брехня. Судно «Фаїна» з 20 членами екіпажу, з яких 17 громадян України, двоє росіян і один латвієць, пірати захопили біля узбережжя Сомалі ще 25 вересня минулого року. У четвер, після тривалих переговорів і виплати викупу в розмірі 3 мільйонів 200 тисяч доларів, судно відпустили. Президент Віктор Ющенко називає великою помилкою підписання ним бюджету 2009. Виступаючи в неділю ввечері на телебаченні, президент заявив, що причиною став політичний фактор. За його словами, краще увійти в новий рік із погано акцентованим бюджетом, ніж взагалі без нього. Віктор Ющенко при цьому наголосив, що в нього немає мети знайти ручне управління і коригувати бюджет. І що в Україні за те, що відбувається в економіці, в соціальному житті, в організації робочих місць відповідає один інститут – уряд і персонально прем'єр-міністр. Зокрема, за словами глави держави, уряд Юлії Тимошенко передбачив у бюджеті економічний приріст, а насправді відбувається економічний спад. Також інфляція, за словами президента, значно перевищить прогнози уряду, закладені у бюджеті. Україна веде переговори з 6 країнами щодо фінансування планового дефіциту державного бюджету на 2009. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на нараді, присвяченій вивченню проблем Харківського авіаційного виробничого підприємства. Прем'єр зазначила, що з двома з цих країн переговори проходять позитивно і прогнозує, що ці переговори завершаться упродовж місяця півтора. За повідомленням прес-служби Кабінету міністрів, Тимошенко послали листи з проханням надати Україні фінансову допомогу для покриття дефіциту держбюджету, зокрема, Сполученим Штатам, Європейському Союзу, Китаю, Японії і Росії. Глава Російської православної церкви, патріарх Кирило, заявив, що першою закордонною його поїздкою буде відвідання Києва. Це, за його словами, матір міст російських, наша стародавня столиця і центр російського православ'я. Дату візиту до столиці України він наразі не назвав. В Австралії внаслідок пожеж загинули вже понад 80 осіб, вогонь знищив кілька містечок. Нинішні пожежі на південному сході Австралії найбільші за всю історію України. Прем'єр-міністр Кевін Радд, який відвідав постраждалий регіон, сказав, що ніби побував у пеклі. Вважають, що принаймні деякі з пожеж виникли внаслідок підпалу. Пакистанські таліби оприлюднили відеозапис про страту польського заручника. На відеозапису видно, як польському інженерові-геологові стинають голову. Як стверджують пакистанські повстанці, вони стратили заручника в суботу, бо уряд Пакистану до встановленого терміну не виконав їхніх вимог звільнити їхніх ув'язнених колег. Варшава чекає на офіційне підтвердження страти інженера. Поляка викрали у Пакистані ще у вересні. Місцевих водія, перекладача і охоронця тоді убили. Справу журналіста Мунтазера Азайді, який у грудні минулого року запустив черевиками тодішнього президента США Джорджа Буша, кримінальний суд Іраку розглядатиме 19 лютого. Його офіційно звинувачують у нападі на керівника іноземної держави. У разі визнання його вини журналісту може загрожувати до 15 років ув'язнення. Раніше апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів журналіста кваліфікувати звинувачення не як напад, а як образу Буша. В арабському світі, зокрема в Іраку, вдарити людину взуттям чи лише показати підошву взуття – це тяжка образа. Журналіст Мунтазер Азайді відомий своєю відвертою підтримкою шиїцьких повстанців в Іраку.
І про погоду. Березнева температура та дощі – головна ознака дня 9 лютого. На заході сьогодні очікується дощ з мокрим снігом, температура в день плюс 1,6. На сході буде хмарно, дощ, місцями сильний, є окремі грози, температура 3,8 градусів тепла. На півночі синоптики прогнозують хмарний день, дощ і стабільно високі 4,9 з позначкою плюс. Центр України закриють хмари, дощитиме, в день термометри показуватимуть плюс 5-10 градусів. На півдні теж хмарно, дощ, окремі грози, повітря прогріватиметься до 8-13, на крайньому півдні до 11-13 градусів. І 9 лютого в Києві хмарно, дощ, температура повітря протягом доби 4-6 градусів тепла. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні офіційно коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 85 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 11 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Дізнатися, хто заважає уряду працювати, можна за кадровими змінами. Уряд Юлії Тимошенко має у найближчих планах бажання змінити кількох міністрів. При цьому цілком можливо, що прем'єр-міністр спробує знайти порозуміння з групою «За Україну», що не входить до складу урядової коаліції. Тим часом партія регіонів все ще визначається із тим, як вона вестиме себе в опозиції. Деталі знає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Про намір замінити кількох міністрів в уряді Юлія Тимошенко заявила ще наприкінці минулого року. Проте проведення кадрових ротацій ускладнюється тим, що фракція «Наша Україна – Народна самооборона» розколота на декілька груп. Частина з них входить до складу коаліції, частина в опозиції до уряду. Ситуацію коментує народний депутат від фракції «Нунц», представник проурядової народної самооборони Олесь Доній.
Групи, які не підтримали створення коаліції «Наша Україна – Народна самооборона», блок Юлії Тимошенко, блок Литвина, так от групи, які входять до «Нунц» і не підтримали таку коаліцію, вони не ходять на засідання фракції. Іде мова про групи депутатські «Єдиного центру» і «За Україну». Тому їхня позиція офіційна, невідома.
У кулуарних розмовах урядовці та парламентарі найвірогіднішим кандидатом на заміну вважають міністра юстиції Миколу Оніщука. Йому закидають надто тісні зв'язки із секретаріатом президента. Цілком вірогідно, що якусь посад в уряді залишать для групи «За Україну» В'ячеслава Кириленка, яка не стала голосувати за недовіру урядові. Не виключено, що це буде посада міністра юстиції. Серед іншого, дружба з групою «За Україну» має зміцнити коаліцію, якій зараз дуже часто бракує голосів для результативних голосувань. Також глядачі вважають, що великі шанси бути затвердженим на посаді віце-прем'єр-міністра має керівник групи радників прем'єр-міністра Віталій Гайдук. Ситуацію коментує політолог Андрій Єрмолаєв.
Я думаю, що тут є суто людський вимір. Чимало тих, хто потрапляє в уряд, просто тримаються за крісло. І все інше не має ніякого відношення до політики. Але є виміри політичні. Слід враховувати, що в парламенті присутня як фракція не партія «Наша Україна», а присутній блок, який складається з кількох партій. І саме зараз фракція фактично втратила колишню керованість і виступає скоріше як такий великий кооператив.
Натомість в партії регіонів наразі немає єдиної точки зору щодо подальшої стратегії. Це стало очевидно у день голосування за довіру урядові Тимошенко. Зокрема, серед регіоналів немає згоди щодо того, чи треба складати депутатські мандати, що має потягти за собою дострокові парламентські вибори. В кулуарах Верховної Ради впливові члени партії регіонів висловлювали відмінні точки зору з цього приводу. Визначитися з подальшими діями та внутрішніми суперечками регіонали збираються на з'їзді, що відбудеться орієнтовно у березні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
За півгодини про можливі кадрові перестановки в уряді слухайте інтерв'ю з міністром внутрішніх справ України Юрієм Луценком. Рейтинги Янковича дуті. Компанія «Росукренерго» зникне, ефір теж сяде за грати. Про це заявив Радіо Свобода депутат від фракції «Партії регіонів» Тарас Чорновіл. Далі Олексій Сімаков.
Партія регіонів завжди вирізнялася своєю монолітністю. Аж тут раптом такий вибух емоцій. Колєсніков називає Табачника клоуном, Нестор Шуфрич б'ється з Рудьковським, а пізніше той же Шуфрич конфліктує з однопартійцями Сергієм Льовочкіним і Юрієм Бойком через їхні газові звинувачення на адресу Віктора Медведчука. Чвари та непорозуміння підуть на користь партії, а швейцарська компанія «Росукренерго» втратить свій вплив у ній, вважає депутат від фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл.
Це є одна внутрішня внутріпартійна розборка, яка десь, можливо, для партії буде й доброю, що вона зараз відбувається, закриється одна досить погана язва, яка називається там пиво «Росукренерго». Я думаю, що це початок кінця цієї групи остаточно і їх пивовисі партії регіонів. Осінню, коли всі готувалися до виборів, відбулося під тиском Фірташа, там, кажучи, Могилевича, розподіл місць в майбутньому парламенті. 40-40-20. 40 Фірташ, 40, ніби, як вважалося там, ніби на розсуд Ахметова і 20 на розсуд там Януковича, Клюєва, Тостоухова, всіх інших політичних еліт.
Також регіонал вважає, що лідер опозиції Віктор Янукович втратив свій минулий імідж, а його сьогоднішні рейтинги дуті.
І зараз, коли вибудовують дуже романтичні перспективи Януковича на президентські вибори, я вам скажу, це є абсолютно дуті рейтинги. Саме в цей четвер, який був, з цими історіями з відставкою уряду, з досить непослідовною позицією і з тим, що побачили, що він залежний, він занадто залежний. Він втратив імідж самостійного, міцного, сильного, твердого політика.
Тарас Чорновіл, на відміну від прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, не ставить в один ряд з регіоналом Сергієм Льовочкіним та бізнесменом Дмитром Фірташем екс-міністра палива та енергетики Юрія Бойка.
Я поважаю дуже цю людину особисто, я до нього ставлюся дуже доброю повагою. Він мудра, він технічно грамотна людина, він може бути міністром, він просто, мені здається, попав трошки не в хорошу компанію в свій час. Я думаю, колись це минеться, Фірташа арештують, Бойко залишиться депутатом, можливо, ще колись буде міністром і хорошим міністром, дай Боже.
За це півріччя з-поміж інших партій регіонали втратили найбільше багнетів. Одні самі йшли, як то Тарас Чорновіл, інших звинувачували у зраді. Наприклад, партквитка позбавили Раїсу Богатирьову, коли та пішла працювати в РНБО. А нещодавно виключення погрожували Олександрі Кужель, яка віднедавна опікується малим та середнім бізнесом в уряді Тимошенко.
Це був матеріал Олексія Сімакова, який слухав Тараса Чорновола. А ось зараз ми послухаємо найцікавіші матеріали в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
Після невдалої спроби відправити уряд у відставку найбільше програла партія регіонів, а виграли навіть не бютівці, а комуністи, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». При цьому найбільша політична сила, зазнавши чергової поразки, ще більше ускладнила проблеми всередині себе. А ось фракція КПУ публічно зберегла обличчя, позбавивши тим самим і внутріпартійну фронту, і партію регіонів можливості докоряти Симоненкові за те, що він продався прем'єрові. А ось тактична перемога Юлії Тимошенко з одного боку зміцнила її позиції. З іншого, Тимошенко чудово розуміє, що все тільки починається. Йдеться не тільки про перші колективні виступи або скандали, на локалізацію яких у влади поки що вистачає засобів чи ресурсу. Проблема в тому, що в уряді Тимошенко як не було ефективної команди, так і не буде, наголошує видання. Тижневик «Влада грошей» стверджує, що в Україні стартував переділ в сфер впливу на центральні телеканали з прицілом на прийдешні президентські вибори. З настанням нового медіасезону всі охочі брати участь у кампанії, стурбовані завданням засвітитися на блакитних екранах. В результаті під найпотужнішим політичним пресом опинився і топ-менеджмент телеканалів. Подробиці у статті «Телевидання». Кабінету міністрів і Нацбанку необхідно в стислі терміни розробити і максимально публічно донести до громадськості чітку програму стабілізації банківської системи, пише в цьому числі «Влада грошей». Оскільки до літа підуть на виплати близько 100 мільярдів гривень на депозитах, які населення вважатиме за краще зберігати за межами банків. Цей удар фінустанови навряд чи зможуть пережити без підтримки з боку НБУ. Більше з проблемами банків у матеріалі «Година розплати». Західні аналітики і інвестори побоюються українського дефолту. Однак, як пише тижневі контракти, вітчизняні макроекономісти вважають, що іноземні інвестори та аналітики сильно перебільшують проблеми в українській економіці. І Мінфін досить легко погасить свої зовнішні зобов'язання у 2009 році. Чому ж західні аналітики пророкують колапс борговим зобов'язанням України, тоді як їхні українські колеги налаштовані оптимістично? Про це у публікації «Час платити». З підвищенням штрафів активізувалися бажаючі уникнути покарання за порушення правил дорожнього руху. Але розповіді про те, що коли нанести на номерний знак якісь пре чи інші пристосування, то тебе не засіче радар не більше, ніж байки. Як стверджує тижневик «Автоцентр», ніякі виверти подібного роду не працюють проти радара «Візир», що фіксує перевищення швидкості. Журналісти видання переконалися в цьому в ході експерименту і діляться своїми висновками із читачами у статті «Троє проти візира». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода». Шоста 45 в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку бажає Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, адже сьогодні початок трудового тижня, 9 лютого. Розпочати цей день пропоную разом з нами, а ми вам пропонуємо ось які теми. Світова економічна криза дійшла й до Росії. Там катастрофічно зростає кількість безробітних.
Це був четвер, я пропрацювала ще в п'ятницю, а в понеділок я вже могла не приходити на роботу.
Ходіть на роботу.
Найбільший у світі лазерний онкоцентр можуть збудувати в угорському Сегеді.
Майбутній суперлазер використовуватимуть з метою лікування ракових захворювань.
До 90-річчя українського композитора Платона Майбороди вийшла книга спогадів. Світ побачили також два диски з його піснями.
Знову цвіточка штани, хвиля дніпровська б'є.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко виступає за участь України в Європейській колективній системі безпеки і оборони. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабінету міністрів. На думку прем'єра, Європейська колективна система безпеки, запропонована канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Ніколя Саркозі, це дієвий інструмент зміцнення миру. Крім того, Тимошенко наголошує, що така система дасть можливість країнам, які не є членами НАТО, приєднатися до системи колективної безпеки і оборони. Голова Ради Національного банку Петро Порошенко допускає перегляд умов меморандуму, підписаного українською владою і Міжнародним валютним фондом наприкінці минулого року. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня». Причиною перегляду меморандуму, на думку голови Ради НБУ, може бути істотне погіршення економічної ситуації в Україні з часу підписання цього документа в жовтні минулого року. Зараз в Україні працює місія Міжнародного валютного фонду, яка прибула 20 січня. Експерти фонду аналізують виконання Україною умов меморандуму. Фаїна дійде до порту Мумбаса в Кенії 11 лютого в середу. Про це повідомив виконувач обов'язків капітана Віктор Нікольський. За його словами, швидкість судна зросла, і моряки сподіваються дістатися до порту раніше, ніж планували спочатку. Про телефонну розмову з Нікольським повідомив учора ввечері на сайті російського інтернет-видання «Морський бюлетень «Совфрахт» редактор цього бюлетеню Михайло Войтенко. За його даними, стан здоров'я екіпажу задовільний. З борту судна ще раз підтвердили, що чутки, нібито судновласник утримав із зарплати моряків вартість телефонних розмов з родичами – брехня. Судно «Фаїна» з 20 членами екіпажу, з яких 17 громадян України, двоє росіян і один латвієць, пірати захопили біля узбережжя Сомалі ще 25 вересня минулого року. В Австралії внаслідок пожеж загинули вже понад 80 осіб. Вогонь знищив кілька містечок. Нинішні пожежі на південному сході Австралії найбільші за всю історію України. Прем'єр-міністр Кевін Радд, який відвідав постраждалий регіон, сказав, що нібито побував у пеклі. Пакистанські таліби оприлюднили відеозапис про страту польського заручника. На запису видно, як польському інженерові-геологові стинають голову. Як стверджують пакистанські повстанці, вони стратили заручника в суботу, бо уряд Пакистану до встановленого терміну не виконав їхніх вимог звільнити ув'язнених колег. Варшава чекає на офіційне підтвердження страти інженера. Справу журналіста Мунтазера Азайді, який у грудні минулого року запустив черевиками в тодішнього президента США Джорджа Буша, кримінальний суд Іраку розглядатиме 19 лютого. Його офіційно звинувачують у нападі на керівника іноземної держави. У разі визнання його вини журналісту може загрожувати до 15 років ув'язнення. Раніше апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів журналіста кваліфікувати звинувачення не як напад, а як образу Буша. В арабському світі, зокрема в Іраку, вдарити людину взуттям чи лише показати підошву взуття – це тяжка образа. Журналіст Мунтазер Азайді відомий своєю відвертою підтримкою шиїцьких повстанців в Іраку.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». В американському Білому домі, як повідомляють, оселилася мати першої леді Мішель Обами. Звуть її Меріан Робінсон, і вона, як повідомляють, за багатьма вимірами постать неординарна. Про першу бабусю США знає все наш кореспондент Юрій Дулерайн, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Юрію.
Вітаю, Ірино.
Я так зрозуміла, що цю новину сприйняли в Америці як сенсацію. Чому?
Ну, з декількох причин. Насамперед тому, що в американських родинах дорослі діти, як правило, мешкають окремо від батьків. Якщо і трапляється воз'єднання, то не батьки приходять до дітей, як в нашому випадку, а навпаки, дорослі діти самі подекуди повертаються до родинного гнізда, якщо, ну, потрапляють у скрутні обставини. Меріан Робінсон дотепер мешкала у власній хаті. Але нині сім'я президента Барака Обами, як бачимо, порушила цей звичай. Треба сказати, що президент в Америці традиційно вважається зразком для молоді, прикладом до наслідування. І Обама не виняток. Скажімо, його професійні бігові кеди марки ASICS зненацька здобули широку популярність. Так само, як органічно вирощений чай, що його вподобає президент, як його бейсбольна шапочка Nike тощо. Але навряд чи остання новина про переїзд бабусі до Білого дому спричинить масове наслідування. Очевидно, зміна в сім'ї Обами викликана специфічними обставинами. Президентський історик Даг Від, автор кількох досліджень про президентські родини, вважає, що в той час, як батько двох маленьких дівчаток повсякчас зайнятий державними справами, а мати виконує обов'язки першої леді, присутність бабусі поверне дітям відчуття нормального житейського ритму.
I think it's wonderful. I think it's very needed because
на мою думку, це чудово. Це необхідно, бо діти потребують любові постійно, як також порядку і дисципліни. Президенти перша леді прагнуть, щоб їхнє життя, життя дітей і життя в домі було нормально, але ж воно не може бути нормальним.
The president and first lady want their life and their children and their home life to be normal, but it ain't gonna be normal.
Юрію, повернемося до постаті першої бабусі. Чим вона відрізняється, якщо відрізняється, від мільйонів пересічних бабусь?
Ну, мабуть, передусім тим фактом, що Меріан досить прохолодно поставилася до запрошення переїхати до Білого дому, сприймаючи це як зазіхання на її самостійність. Меріан була кар'єрним службовцем, працювала касиром у банку, пішла на пенсію, їй 71 рік. Але вона веде активне життя. Лише пару років тому, наприклад, вона брала участь у легкоатлетичних змаганнях Олімпіади пенсіонерів штату Іллінойс. Разом з тим, вона щодня на своєму авті возила онучок до школи і на позашкільні заняття, допомагала їм готувати уроки, варила обіди тощо. Тож Мішель прохала матір і надалі допомагати з дітьми, 10-річною Малією і 7-річною Сашею. Але навіть коли місіс Робінсон погодилася переїхати до Вашингтона, вона сказала репортерові: «Білий дім нагадує мені музей. Як можна ночувати у музеї?» І місіс Робінсон воліла мешкати окремо. Але її врешті-решт переконали. До речі, згідно з останнім переписом населення 2007 року, лише 3 мільйони 600 тисяч американських батьків мешкали разом з дорослими дітьми. Щоправда, нині, можливо, внаслідок економічної кризи, такі випадки почастішали. Ірино.
Дякую. Традиції можуть змінитися. Про бабусю президента, яка оселилася в Білому домі, розповідав наш кореспондент у США Юрій Дулерайн. Світова криза, яку росіяни донедавна бачили тільки по телевізору, докотилася і до самої Росії. Офіційна статистика свідчить про різке зростання безробіття. Російські оглядачі зазначають, що вже з перших цифр видно, що найбільше від нинішньої кризи постраждає новонароджений середній клас. Детальніше про проблеми, які вже відчули українці, а тепер відчують росіяни, розповідає Марія Щур.
Ще два тижні тому москвичка Вероніка Нарожне працювала секретаркою у великій західній бухгалтерській фірмі. Робота їй подобалася, і вона мала добрі перспективи. Але одного дня все змінилося.
Робочий день був, приходив консульт і где-то...
Закінчився звичайний робочий день. Мій начальник прийшов до мене і сповістив мене гоголівською фразою про те, що він має для мене найнеприємнішу новину. Це був четвер, я пропрацювала ще в п'ятницю, а в понеділок я вже могла не приходити на роботу.
Ходити на роботу.
Після півтора роки роботи 24-літня випускниця психологічного факультету отримала двомісячну компенсацію і тепер шукає нову роботу. Вона сподівається, що місце секретарки вона все ж знайде, але чи отримає вона таку саму зарплату, вже не певна. З початку року в Росії втратили роботу 500 000 осіб. Рівень безробіття сягнув 8%, що й майже 6 мільйонів людей. За оцінками уряду, до кінця року ця цифра може сягнути 7 мільйонів людей. Безробіття зараз зростає практично по цілому світу, але якщо на Заході його спричинили неповернені борги та складні фінансові схеми, то російська економіка ще далеко не так розвинена. І це, на думку російського експерта Євгена Гавриленкова з компанії «Тройка Діалог», може зіграти на користь Росії.
Звичайні люди не мають заощаджень, практично немає іпотеки. Іпотечні кредити є на рівні 1-1,5% валового внутрішнього продукту. Це простіша економіка, і в цьому сенсі вона має перевагу. Вона може вийти з кризи простіше і швидше.
Айдіна Мораталієва, 30-літня мама двох дітей, яка втратила роботу в агентстві «Знаємо» ще у жовтні, від всього серця сподівається, що саме так воно і буде. Але реальність поки що інша.
Я до сих пор в пошуку, і
я все ще шукаю роботу, і навіть уже не в своїй галузі. Але я відчула, що це не так просто, бо зросла конкуренція. Наприклад, я прочитала, що коли одна фірма шукала собі бухгалтера, то раніше вона могла б отримати до 20 заявок, а тепер отримала понад 1000.
Мураталієва каже, що їй ще пощастило, бо вона не встигла взяти кредит, не мусить платити за квартиру, бо живе у батьків, і освіта її 8-річних близнюків коштує недорого, бо школа державна. Але вона з жалем говорить про ті маленькі радощі, до яких щойно почала звикати її родина, і від яких тепер, мабуть, доведеться відмовитись.
Слава Богу, що ми...
Дякувати Богу, ми могли подорожувати, коли мали таку можливість. Діти встигли відпочити, я встигла побувати в Європі. Ми щойно стали звикати, що це є нормою життя, тому про це я шкодую найбільше.
Відтепер Росія, як і Україна, і весь світ потерпає від збільшення безробітних, розповідала Марія Щур у «Ранковій свободі». Найбільший у світі лазерний центр можуть побудувати в угорському Сегеді. Мерія цього міста готова надати для потреб міжнародних науковців територію покинутого містечка колишньої південної групи радянських військ в Угорщині. Деталі знає кореспондент США у Будапешті Василь Плускіна. Доброго ранку.
Доброго ранку, шановні колеги. Сегед є обласним центром області Чонград на півдні Угорщини. Від кордону з Україною його відділяють приблизно 400 кілометрів, але водночас сполучає з ним річка Тиса, яка є судноплавною в нижній своїй течії. Колишні радянські казарми розташовані в Сегеді в зручному місці, неподалік Республіканського шосе та аеропорту. Це важливо знати з огляду на те, що майбутній суперлазер використовуватимуть з метою лікування ракових захворювань без впливу шкідливого випромінювання на організм людини і не тільки. Сегедці змагатимуться за науковий тендер з англійцями, французами, чехами та румунами. Оскільки у Франції та Англії до проекту ЄС ставляться з деякими застереженнями, а в Румунії лазерні технології наразі не є такими досконалими, як в Угорщині, то завдання для сегедців трохи полегшується. Тішить їх і те, що в Чехії вже ведуть окремі дослідження у цій сфері. Але й розраховувати цілком на сліпий випадок аж ніяк не можна, вважають у мерії міста Сегед, і тому покладають великі надії на будапештських дипломатів у Брюсселі. Заступник керівника Держуправління з питань технологічних досліджень Тиводар Упені зазначив, що його колеги, власне, і лобіюватимуть інтереси Сегеда до тих пір, поки їх зусилля не увінчаються успіхом. У свою чергу професор Сегедського університету Габор Сабо висловив радість з приводу унікальної можливості створення парку новітніх технологій в адміністративному центрі області Бараня. І хоча науковці Сегеда є доволі знаними у світі на теренах фізики, доктор фізико-математичних наук Сабо не приховує того, що в майбутньому науковому центрі буде чимало іноземців.
Я буду великим оптимістом, якщо угорці складуть бодай 10% з усього штату наукового лазерного центру. 90% все-таки становитимуть колеги з-за кордону,
зазначив він. В умовах фінансової кризи для такого периферійного регіону Угорщини, як Бараня, втілення проєкту ЄС відкриває непогану можливість стабілізувати роботу місцевого наукового сектору, а також наповнити обласний бюджет валютними надходженнями. Місто Сегед знаходиться в нижній течії річки Тиси і є побратимом українського міста Рахів, що на Закарпатті. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ярина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, адже найцікавіше і найважливіше дня, яке щойно розпочався, ви можете почути у Ранковій Свободі. Сьогодні перший день тижня, 9 лютого, і далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Хто заважає уряду працювати? Які можливі варіанти кадрових змін?
Мова йде і про Данія як кандидата на міністра культури, і про Шемчука як кандидата на міністра юстиції, або пана Мусіякі.
Президент України сьогодні відвідає Прикарпаття. Що очікують від цього візиту? До 90-річчя українського композитора Платона Майборода вийшла книга спогадів. Світ побачили також два диски з його піснями.
Знову ці точка штани.
Ну і будуть у нас новини спорту.
Жіноча збірна України з тенісу перемагає Ізраїль і здобуває право поборотися за місце у світовій групі Кубка Федерації.
А зараз останні новини, які проведе Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Фаїна дійде до порту Момбаса в Кенії 11 лютого в середу. Про це повідомив виконувач обов'язків капітана Віктор Нікольський. За його словами, швидкість судна зросла, і моряки сподіваються дістатися до порту раніше, ніж планували спочатку. Про телефонну розмову з Нікольським повідомив учора ввечері на сайті російського інтернет-видання «Морський бюлетень Совфракт» редактор цього бюлетеню Михайло Войтенко. За його даними, стан здоров'я екіпажу задовільний. З борту судна ще раз підтвердили, що чутки, нібито судновласник утримує від зарплати моряків вартість телефонних розмов з родичами – брехня. Судно «Фаїна» з 20 членами екіпажу, з яких 17 громадян України, двоє росіян і один латвієць, пірати захопили біля узбережжя Сомалі ще 25 вересня минулого року. Президент Віктор Ющенко називає великою помилкою підписання ним бюджету 2009. Виступаючи в неділю ввечері на телебаченні, президент заявив, що причиною став політичний фактор. За його словами, краще увійти в новий рік із погано акцентованим бюджетом, аніж взагалі без нього. Віктор Ющенко при цьому наголосив, що за те, що відбувається в економіці, в соціальному житті, в організації робочих місць, відповідає уряд і персонально прем'єр-міністр. Зокрема, за словами глави держави, уряд Юлії Тимошенко передбачив у бюджеті економічний приріст, а насправді відбувається економічний спад. Також інфляція, за словами президента, значно перевищить прогнози уряду, закладені у бюджеті. Україна веде переговори з 6 країнами щодо фінансування планового дефіциту державного бюджету на 2009 рік. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За повідомленням прес-служби Кабміну, Тимошенко направила листи з проханням надати Україні фінансову допомогу для покриття дефіциту держбюджету, зокрема, Сполученим Штатам Америки, Європейському Союзу, Китаю, Японії і Росії. При цьому вона зазначила, прем'єр зазначила, що Росія заявила про готовність сприяти Україні у підписанні таких кредитних угод. Глава Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що першою закордонною його поїздкою буде відвідання Києва. Це, за його словами, матір міст російських, наша стародавня столиця і центр російського православ'я. Дату візиту до столиці України він наразі не назвав. В Австралії внаслідок пожеж загинули вже понад 80 осіб. Вогонь знищив кілька містечок. Нинішні пожежі на південному сході Австралії найбільші за всю історію країни. Прем'єр-міністр Кевін Радд, який відвідав постраждалий регіон, сказав, що нібито побував у пеклі. Пакистанські таліби оприлюднили відеозапис про страту польського заручника. На запису видно, як польському інженерові-геологові стинають голову. Як стверджують пакистанські повстанці, вони стратили заручника в суботу, бо уряд Пакистану до встановленого терміну не виконав їхніх вимог звільнити ув'язнених колег. Варшава чекає на офіційне підтвердження страти інженера. В Іраку пішла у відставку міністр у справах жінок на знак протесту проти недостатнього фінансування її відомства. Наваль Ас-Саммараї заявила, що коштів, виділених відомству, недостатньо для того, щоб допомогти у вирішенні проблем майже 3 мільйонів іракських жінок, постраждалих внаслідок війни.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Після невдалої спроби оголосити недовіру у парламенті, уряд посилює свій тиск, зокрема у кадровій сфері. Юлія Тимошенко заявила, що чекає нових кадрових пропозицій від НУНЦ. Проте ця фракція, що складається з кількох партійних груп, дуже важко досягає необхідного консенсусу для ухвалення кадрових рішень. Про те, які кадрові пропозиції є у наших українців, в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Дмитру Шурхало розповів міністр внутрішніх справ, лідер Народної самооборони Юрій Луценко.
Тимошенко сказала, що вона очікує кадрових пропозицій від нашої України Народної самооборони. Вам належить половина квот в уряді. Ваша група Народної самооборони, вона одна з найбільших. Ви вже напрацювали свої пропозиції до ротації в уряді?
Так, ми внесли свої пропозиції, але при цьому не зловживаємо своїм правом на третину посад по квоті НОЦ. Адже 18 штиків самооборони, які ніколи не підводили, були в авангарді захисту демократичних цінностей, від яких, на жаль, відійшла певна частина наших колег. Могла би дозволити нам пріоритетне право на якісь заявки, але ми цим ніколи не зловживали. Ми завжди говорили, що для нас не важливо крісло, важлива спільна база переконань і дій. На цей момент, наскільки я знаю, точиться суперечка буквально по декількох міністерствах. Думаю, що на загал виносити незавершення рішення не варто. Можу сказати лише, що фактично одностайно всі групи впливу внутрі демократичної частини НОЦ прийняли рішення не міняти міністра освіти. Я дуже з радістю прийняв це рішення. Мені також надзвичайно імпонує і постать, і пана Вакарчука, і його діяльність на посаді. Ну, це ніякий не ньюс, але я скажу, що велика ймовірність, дуже велика ймовірність, я б назвав би до 90% збереження нинішнього міністра охорони здоров'я, 100% ймовірність збереження міністра регіонального розвитку. До охорони здоров'я можемо додати житлово-комунальне господарство.
А от, скажімо, буде Народна самооборона ще претендувати посаду, скажімо, міністра юстиції чи чогось?
Так, у нас є фахівці, які могли би непогано працювати в уряді. Мова йде і про Данія як кандидата на міністра культури, і про Шемчука як кандидата на міністра юстиції, або пана Мусіяки. Тобто Шемчука або Мусіяки кандидатів на посаду міністра юстиції. Ми задоволені діяльністю наших колег, які сьогодні працюють на посадах заступників міністра і могли би обійняти вищі посади. Але поки рішення не прийнято, я не хотів би наполягати. Власне, самооборона буквально 2 дні тому на засіданні своєї групи прийняла рішення. Ми претендуємо на 3 посади із 12. І для нас важливими є деякі посади, але 2 є принципово важливими.
Юрій Віталійович, про які саме посади йдеться?
Я думаю, що це некоректно зараз виносити на загал, бо, ще раз кажу, ми готові відмовитися взагалі від цього, аби тільки уряд почав спокійно працювати і отримав парламентську підтримку. Тим не менше, колеги йдуть також з розумінням на наші інтереси, і думаю, що все буде гаразд, як мінімум 2 міністра від самооборони побачили в уряді.
На переправі коней таки міняють. Юрій Луценко поділився своїми грандіозними планами щодо нових облич міністрів. Послухайте ранкову свободу. Працівники великих торговельних мереж уклали меморандум, у якому вони просять Кабмін виділити їм рефінансування у сумі 4 мільярдів гривень. Випадок у світовій практиці безпрецедентний. Більше розповість про це кореспонденти Радіо Свобода Євген Солонина.
Продукти харчування в Україні дорожчають у 6 разів швидше, ніж у Європі. Це відчув на собі кожен. Їхній асортимент зменшився утричі, заклади торгівлі несуть збитки, а деякі просто закриваються. Щоб вивести галузь із кризи і зупинити цінову лавину, власники торговельних мереж просять надати їм державне рефінансування. Це дасть змогу зменшити націнку на 25 найважливіших продуктів харчування – до 10%. Адже ціни ростуть саме тому, що продавців та виробників продовольства залишили без обігових коштів, вважає президент Української торговельної асоціації Ігор Баленко.
Банківські системи сьогодні зупинилися, тому ні виробники, ні роздрібна торгівля не можуть взяти кредитів. Між ними виникає конфлікт, бо хтось же має заплатити за те, що товар вироблений і лежить на полицях.
Комерційний директор однієї з великих торговельних мереж Ольга Шульженко, яка, з-поміж інших, поставила свій підпис під меморандумом, вважає, що 4 мільярди гривень – це той мінімум, який здатен зупинити ціни, збільшити асортимент і зберегти виробництво. Експерт Центру антикризових досліджень Олександр Гриневич в інтерв'ю Радіо Свобода погоджується з тим, що державні гроші допомогли б торговельним мережам отримати ті прибутки, на які вони сподівалися до кризи, повернути кредити і, можливо, трохи знизити ціни.
Але це означає, що просто на плечі державного бюджету перекладаються ті збитки, які повинні хтось понести під час кризи, чи виробники, чи торговельні мережі. На мою думку, вони мають самі перевестуватися, знайти собі внутрішні резерви, якісь стандартні рішення між собою домовитися. А не перекласти це на плечі державного бюджету, і таким чином і ті, і інші залишаться задоволені, але державний бюджет, як завжди, постраждає. Він в Україні не такий великий.
І навіть якби 4 мільярди гривень вирішили геть усі ці нові проблеми, виділити їх з бюджету зараз неможливо, каже заступник голови Федерації роботодавців України Василь Надрага.
Сьогодні не вистачає грошей для більш актуальних проблем. Це банківська система, металургія, хімія, утримання житлового господарства. Бо сьогодні в державі грошей на це нема. Головне – це підтримувати споживчий попит. Якщо буде споживач, то, безумовно, виживе будь-яка торгівельна мережа.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
До 90-річчя відомого українського композитора, автора багатьох популярних пісень Платона Майбороди, вийшла у світ книга спогадів. Світ побачили також два диски з його піснями. А в Національній музичній академії відбувся вечір, присвячений творчості композитора. Далі розповідає Леся Олійник.
Рідна мати моя, і ночей не доспала. І водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене.
Цій пісні, яка стала символом української пісенної лірики, минуло півстоліття. За спогадами сучасників, перші 4 рядки створив сам композитор, а мелодія виникла і записана ним буквально за 15 хвилин. Слова Майбороди підхопив і теж блискавично завершив відомий український поет Андрій Малишко. І вже наступного дня пісню про рушник співав Олександр Теранець.
І рушник вишиваний на щастя, на долю давав.
За 50 років рушничок облетів увесь світ. Його виконували різними мовами. «Рідна мати моя» співали американські корифеї, темношкіри Поль Робсон і Джон Маккенеді, азербайджанський соловей Рашид Бейбетов і аристократ співу естонець Георг Оц, еталон українського пісенного виконавства Дмитро Гнатюк і примадонна російської естради Алла Пугачова. Для українців, розкиданих по всьому світу, ця пісня стала образом самої України. Солоспіви Майбороди і Малишка і нині сприймаються як символи. Скажімо, пісня про вчительку, чи пісня про кохання «Ми підемо, де трави похилі», або про Київ «Білі каштани». Із книги спогадів дізнаємося, що знаменитий київський вальс став відгуком на лист студентів Київського медичного інституту. Вони звернулися до Платона Майбороди з проханням створити пісню, яка б нагадувала їм про місто, де вони навчалися, про Дніпро, солов'їні ночі і їхню молодість. За словами Бориса Олійника, магія пісень Платона Майбороди у тому, що вони настільки ж достеменно українські, наскільки загальнолюдські. Леся Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Збірна України з хокею так і не змогла пробитися на майбутню Олімпіаду. Далі про це та інше зі світу спорту дізнаємося в огляді Геннадія Мороза.
У заключному матчі ризького кваліфікаційного турніру українські хокеїсти в неділю не без проблем і тільки в серії післяматчевих булітів переграли Угорщину. Ще всередині заключного періоду підопічні Олександра Сеуканда програвали 0-2 і 2-3 за кілька хвилин до завершення гри. Одначе завдяки голам Тимченка, Матірухіна і Шахрайчука жовто-блакитні змогли уникнути чергової принизливої поразки від мадярів. Ну а в серії післяматчевих хокейних пенальті фортуна і майстерність була вже на боці українців та їхнього голкіпера Костянтина Симчука. 4-3 у підсумку і лише друге місце в турнірі. Ну а перемога в олімпійському відборі і путівка на зимові ігри до Ванкувера дісталася збірній Латвії. Господарі змагань завершили турнір зі 100% результатом. Додам, що вже в квітні на Україну очікує чергове випробування. На чемпіонаті світу в першому дивізіоні, що проходитиме в польському місті Торунь, підопічні Олександра Сеуканда спробують повернутися в хокейну еліту планети. За єдину путівку у вищий дивізіон українці суперничатимуть зі збірними Польщі та Італії, а також національними командами Великої Британії, Румунії та Нідерландів. А ось жіноча збірна України з тенісу крок за кроком наближається до еліти Кубка Федерації. Напередодні сестри Бондаренко у важкому і виснажливому поєдинку у Харкові переграли команду Ізраїля. За підсумками дводенного протистояння в одиночних зустрічах зберігався хиткий паритет 2-2. По-справжньому нездоланним бар'єром для українок стала Шахар Пер, яка зрештою зуміла обіграти і Катерину, і Олену. А от у парі сестри Бондаренко виявилися непереможними. У вирішальному п'ятому матчі в неділю українки упевнено переграли гостей з Ізраїлю у двох сетах 6-3 та 6-2, завдяки чому вперше за історію жіноча команда пробилася в плей-офф світової групи Кубка Федерацій, де за місце під тенісним сонцем Україна боротиметься вже зі справжнім грандами на кшталт збірних Франції, Італії чи, приміром, Аргентини. Ну.
У Києві 7:15. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Ірина Скротівська. Прикидайтеся з нами. Сьогодні перший робочий день тижня, понеділок 9 лютого, який у ранковій свободі обіцяє розпочатися ось чим. Президент України сьогодні відвідає Прикарпаття. Що очікують від візиту, дізнаємося в нашого кореспондента. У Рівному відбулася презентація джаз-клубу.
Можна сміло назвати джаз музикою антикризовою. 30-ті роки під час Великої депресії саме Америка виходила з кризи за допомогою джазу.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося сьогодні в історії України та світу.
Розповідає, що на даху оперного театру сидів один такий психічно хворий і просто стріляв перехожих, доки його не пристрелили самі червоноармійці. Більшовицькі війська розстріляли близько 5 тисяч жителів.
Про все це і більше ви почуєте за кілька хвилин. Наразі ж випуск новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко виступає за участь України в Європейській колективній системі безпеки і оборони. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів. На думку прем'єра, Європейська колективна система безпеки, запропонована канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Ніколя Саркозі, це дієвий інструмент зміцнення миру. Крім того, Тимошенко наголошує, що така система дасть можливість країнам, які не є членами НАТО, приєднатися до системи колективної безпеки і оборони. Голова Ради Національного банку Петро Порошенко допускає перегляд умов меморандуму, підписаного українською владою і Міжнародним валютним фондом наприкінці минулого року. Про це Порошенко заявив в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня». Причиною перегляду меморандуму, на думку голови Ради НБУ, може бути істотне погіршення економічної ситуації в Україні з часу підписання цього документа в жовтні 2008 року. Зараз в Україні працює місія МВФ, яка прибула 20 січня. Експерти фонду аналізують виконання Україною умов меморандуму. Фаїна дійде до порту Момбаса в Кенії 11 лютого в середу. Про це повідомив виконувач обов'язків капітана Віктор Нікольський. За його словами, швидкість судна зросла, і моряки сподіваються дістатися до порту раніше, ніж планували спочатку. Про телефонну розмову з Нікольським повідомив учора ввечері на сайті російського інтернет-видання «Морський бюлетень Совфрахт» редактор цього бюлетеню Михайло Войтенко. За його даними, стан здоров'я екіпажу задовільний. З борту судна ще раз підтвердили, що чутки, нібито судновласник утримав із зарплати моряків вартість телефонних розмов з родичами – брехня. Судно «Фаїна» з 20 членами екіпажу, з яких 17 громадян України, пірати захопили біля узбережжя Сомалі ще 25 вересня минулого року.
Пакистанські таліби оприлюднили відеозапис про страту польського заручника. На запису видно, як польському інженерові-геологові стинають голову. Як стверджують пакистанські повстанці, вони стратили заручника, бо уряд Пакистану до встановленого терміну не виконав їхніх вимог звільнити ув'язнених колег. Варшава чекає на офіційне підтвердження страти інженера. Поляка викрали у Пакистані ще у вересні. Місцевих водія, перекладача і охоронця тоді убили. В Австралії внаслідок пожеж загинули вже понад 80 осіб. Вогонь знищив кілька містечок. Нинішні пожежі на південному сході Австралії найбільші за всю історію країни. Прем'єр-міністр Кевін Радд, який відвідав постраждалий регіон, сказав, що ніби побував у пеклі. Справу журналіста Мунтазера Азайді, який у грудні минулого року запустив черевиками в тодішнього президента США Джорджа Буша, кримінальний суд Іраку розглядатиме 19 лютого. Його офіційно звинувачують у нападі на керівника іноземної держави. У разі визнання вини журналісту може загрожувати до 15 років ув'язнення. Раніше апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів журналіста кваліфікувати звинувачення не як напад, а як образу Буша.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На сьогодні запланована робоча поїздка президента України Віктора Ющенка до Івано-Франківської області. Основною має бути нарада з питань пріоритетних напрямків діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження. Чи відомо щось більше про програму перебування глави держави на Прикарпатті і чому, власне, акценти на енергетичних питаннях, знає наш кореспондент в цьому регіоні Галина Добуш. Доброго ранку, Галино.
Вітаю.
Отже, чи очікати від візиту президента і чому саме енергетика – головна тема?
Про досвід івано-франківців впровадження енергоощадних технологій останнім часом згадувалося на різних рівнях – і президентському, і урядовому. Йдеться про впровадження альтернативних видів палива. В Івано-Франківську працюють дві когенераційні установки, незабаром ведуть експлуатацію третя. А сьогодні запустять котельню по вулиці Юності, яка працюватиме на відходах з деревини. Наприкінці січня відбувся її пробний запуск, і відтоді заговорили про приїзд президента. Тож, очевидно, буде урочисте відкриття, а не лише регіональна нарада представників 8 областей, як заплановано.
Галино, а чим ця котельна особлива, з яких коштів фінансувалося її будівництво?
Це спільний проєкт державного комунального підприємства «Івано-Франківськ Теплокомуненерго» і СКБ «Сухіна». Технологія і обладнання вітчизняні. Її реконструкція, на це пішло 3 місяці, обійшлася у 4,5 мільйони гривень. Це кошти з державного і місцевого бюджетів. Потужність нової котельні – 4 мегавати. Такої потужної, яка працюватиме на мікрорайон, в області нема. Кажуть, що і в Україні, в системі Теплокомуненерго теж. Очевидно, це так, оскільки така увага високопосадовців. Ось що про нову котельню розповів директор Івано-Франківськ Теплокомуненерго Арсен Блащук.
Використовуємо деревину, дрова, відходи деревини, тирсу, трушку, все, що валяється і не використовується. Аварійні дерева, які є зрізка, обрізка дерев в місті, все це буде тут перемелюватись і спалюватись. Буде незалежно вже від газу, тому що опалювальний сезон тут можна буде вже розпочинати. Не коли дадуть ліміти газовики чи договору кладуть, а по потребі.
Івано-Франківськ Теплокомуненерго на реконструкцію системи теплопостачання отримає кредит Європейського банку реконструкції і розвитку. Чи вже підписана ця угода?
Ну, попередньо хочу сказати, що Івано-Франківськ – єдине місто в Україні, яке входить в асоціацію Energy City, де є 500 європейських муніципалітетів. Очевидно, це сприяло і отриманню кредиту Європейського банку реконструкції в сумі 12 мільйонів євро. Завдяки цьому планується перевести на альтернативне паливо ще 3 котельні. Схема така – когенерація і біопаливо в усіх мікрорайонах з подальшою ліквідацією центральних теплових пунктів, перехід на індивідуальні будинках. Попередньо називалася дата підписання угоди в Івано-Франківську – 9 лютого, тобто сьогодні. Можливо, і з цим теж пов'язаний приїзд на Прикарпаття глави держави. І ще заплановане відвідання котельні відкритого акціонерного товариства «Івано-Франківськ-Цемент», яку переводять з газу на вугілля.
Я так зрозуміла, що Івано-Франківську можна тепер по-доброму заздрити. Чи добре у вас з теплом? Все гаразд?
Ну, я би так не сказала. Нещодавно в місцевій пресі прийшло повідомлення, що Івано-Франківськ може стати другим Алцевськом. Мовляв, через борги відключать газ. Тепловики назвали ці чутки перебільшеними, але проблеми через борги є. Комуненерго на 1 січня було винне газовикам 30 мільйонів гривень. Ну, плюс січень, близько 15 мільйонів. У свою чергу населення має борг перед тепловиками такий же 30 мільйонів гривень. Ще 12 мільйонів за житловими організаціями, 4 з половиною – це старі борги кечі. Тож борги великі, а проплата мізерна. І ще назріває невдоволення 9 тисяч івано-франківців, яким нещодавно відмовлено у дозволах на встановлення індивідуального опалення. Теплокомуненерго невигідно їх відключати від централізованої системи. Це ледь не п'ята частина споживачів. Тим більше зараз, коли на реконструкцію виділяються кошти Європейського банку.
Галина Добуш про запланований візит президента Віктора Ющенка та про проблеми, які будуть розглядатися на Франківщині, розповідала у Ранковій Свободі. Дякую вам. 2009 рік ООН проголосила Міжнародним роком астрономії. Україна, яка має значні досягнення в освоєнні космосу та досліджень Всесвіту, активно долучилась до програми з освоєння космосу. А першою з акцій в рамках Міжнародного року астрономії стало відкриття в українській столиці меморіальної дошки Київському меридіану, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Якщо з космічного супутника подивитись на Київ, то між площами Перемоги та Львівською, вулицями Обсерваторної Воровського, можна помітити кілька куполів і старовинну цегляну будівлю. Це Київська університетська обсерваторія, через яку і проходить знаменитий меридіан. До речі, аж до кінця 19 століття уся Східна Європа орієнтувалась при астрономічних вимірюваннях на меридіан, що проходить через університетську обсерваторію у Києві. Доктор астрономії, директорка музею університетської обсерваторії Лілія Казанцева про київський меридіан розповідає.
Він дійсно існував. Саме головне, що місце, де його визначили, воно досі існує. Воно не зрушило з місця. І стоїть інструмент саме там, де і стояв раніше, в 1845 році. Ми вирішили мало забути цю точку, вшанувати, віддати їй належне.
І відтепер про київський меридіан нагадує меморіальна дошка, розміщена в обсерваторії. Обсерваторії у Києві та Грінвічі, Великобританія, за підтримки Національного космічного агентства США, НАСА та ЮНЕСКО, розробили спеціальні освітні програми для популяризації астрономії. Лілія Казанцева продовжує.
У всіх міжнародних програмах ми беремо участь. Саме головне, що ми хочемо привернути увагу громадськості і влади до проблеми астрономії. Вона є і вона розвивається, тільки дайте їй трошечки допомоги. Навіщо взагалі придумали Міжнародний рік астрономії? Для того, щоб довести до населення Землі, скільки багато нового є в астрономії.
Про те, що наука про Всесвіт в Україні розвивається, свідчать численні відкриття, зроблені науковцями Київської обсерваторії за майже півтора століття її існування. Міжнародний рік астрономії має збільшити інтерес у першу чергу студентства до цієї науки, яка поєднала у собі математичні і фізичні розрахунки з проектами освоєння землянами Всесвіту. Науковці кажуть, що більшість проєктів з освоєння космосу спершу виглядають фантастичними, аж доки астрономи не втілюють їх у життя. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Рівному група ентузіастів об'єднала джазменів і просто шанувальників джазу для спілкування, відпочинку та обміну думками. Тут відбулася презентація рівненського джаз-клубу «Джем», на якій побувала і кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Першими гостями джему стали німецький дипломат, музикант Жан-П'єр Фрьолі та один з кращих молодих піаністів України Олексій Боголюбов. Жан-П'єр Фрьолі – кар'єрний дипломат. Свого часу створив у Міністерстві закордонних справ Німеччини власний джазовий колектив.
Для мене джаз – це, звісно, як вторая життя.
Для мене джаз – це як друге життя, каже Жан-П'єр. Я маю справи з паперами, політикою, а це часто суха матерія. Джаз – це хороший баланс для креативності. Взагалі дипломатія і джазова музика близькі. В Україні дуже сильна народна музика, і в наступній моїй композиції «Світ Наталі» проглядаються українські елементи. В Україні дуже цікавий джазовий сегмент. Тут відчувається, що у вас є глибокі музичні культурні традиції.
Чувствується, що здесь какая музыкальная культурная традиция, которая очень тоже открыта.
Ірина Одарченко про відкриття джаз-клубу в Рівному розповідала у «Ранковій свободі». А про історію цього дня знає все вже Віктор Недоступ.
9 лютого 1893 року відбувся перший у світі стриптиз на сцені «Мулен Руж». На вечірці, що влаштували паризькі студенти. Під час імпровізованого конкурсу краси модель під сценічним псевдонімом Мона скинула себе весь одяг. Потім був її арешт, штраф 100 франків, і це викликало заворушення в столиці Франції. 1918-й. Війська Червоної армії під командуванням Муравйова займають столицю Української Народної Республіки Київ. Ще 4 лютого ударниці під Києвом. Муравйов видав наказ про безпощадне знищення всіх офіцерів, гайдамаків, монархістів і всіх ворогів революції. Слідуючи цьому наказу, більшовицькі війська тероризували українське населення або те, що їм здавалось українським. Свідки подій розповідають, що могли розстріляти за смужкову шапку або за вживання в російській мові українського слово «цигарка», як це прийнято в киян. Ще один факт, про який не згадують. Захопивши психлікарню, нинішню Павлівку або Кирилівку, більшовики випустили психічно хворих людей, поставили під свої знамена і роздали їм гвинтівки. Розповідають, що на даху оперного театру сидів один такий психічно хворий і просто стріляв перехожих, доки його не пристрелили самі червоноармійці. Більшовицькі війська розстріляли близько 5 тисяч жителів.
На цьому в нас все. Нагадаю, що ви слухали програму «Ранкова свобода». Ми бажаємо вам успішного дня і доброго тижня. І до зустрічі вже завтра, говорить радіо.